Ny vaovao ariva eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alarobia efatra amby roapolo novambra raika amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Andatsahan'orana artifisialy mandritra ny efatrandro ny eto Antananarivo sy manodidina ary ny any andekaleka manomboka androany fepetra andraisana nampiana ny famatsiana rano sy jiro izay misy edra olana ankehitriny. Iampita amin'ny anteny hoe randolona indray ilay lalàna mifehyny tedibola mpanjakana roa amby roapolo sy roa arivo taoriany teny Tsimbazaza ny 6 desambra izao no voalaza fa iroso amin'ny fankatoavana izany anaty fivoriana hitambarambe ireo loholona. Anaovana fanadiadiana siantifika ny famaizany fitoeram-pirenena misahana ny fikaroana ary indostria sy ny teknôlôjiana lisen'ny heriteny Tsimbazaza mirehitra androany vao maraimbe moa ny trano misy ity fitoerana ity ka mahitao ireo boky sy fitaovam-pikaroana samy hafa. Anivelany ny soron'ny fitondrana amerikanina tsy ho anatin'ny lisiny vondrony Pompeo Rortsony ny farika ny Kolombia efa nandalo anteny mera-panao lalàna ny Etazonia ny mombozany omady. Andro Robella no teknisianina miaraka amintsika Julien Miandrinela no anolotra vaovao izao manantoka ny rahabe topilasitokova manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny fanambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia andatsahan'orana artifisialy mandritra ny efatrandro ny eto Antananarivo sy manodidina ary ny any andekaleka manomboka androany. Fepetra andraisina anampiana ny rano ampiodinana ny milina famokarana herinaratra any andekaleka izay miantoka ny impolo isanjato ny famokarana jiro. Natao ihany koa izao fandatsahan'orana izao amahana ny olona ny tsy fampindrano eto Antananarivo ka amenoana ny sandrika ny Imamba izay mamatsy rano ny faritra avaratra, ny sandrika ny Sisony mamatsy ny faritra atsimon' Antananarivo, amatsiana ny farihy Vodivorona sy Tsiazipaniry ihany koa izay samy mamatsy rano any Antananarivo sy manodidina avokoa. Manazava ny talen jeneraly lefitra misahana ny asa eo anivon'ny orinasa JIRAMA Ertina Rabarson.
Misy tsy fampiana rotsakorana lehibe eto Antananarivo sy ny manodidina. Ny zavatra ho atao de ny orinasa JIRAMA miaraka amin'ny ministera PIA zany a de anao fandatsahan'orana mandritry ny efatrandro a ho an'ny andekaleka. De noho izay tsy fahampiana zay a dia voaterisika manao rotsakorana hafa afahana manosika nyo milina famokarana herinaratra io. Lafa ny famokarana rano ndray ho an'ny tanànana Antananarivo dia irahantsika malala ny tsy fahampiana ny eo Antananarivo amin'izao fotoana izao. Ka zao hetsika ho atao zao dia mandritry ny efatrandro ihany koa zany ho an'ny fanatsahan'orana ho an'ny Antananarivo. Tokony zany rehefa milatsaka ireo orana io de rehefa miverina ilay renirano Imamba sy Sisony a ary ny lakan'ny Vodivorona de tokony a hiverina ny famatsiana rano a amin'ireny a faritra misy olana ireny. Faritra avaratra zany ohatrany hoe Imamba dia Isabotsina Mena sy Akadikely sy ny sisa, Sisony a amin'ny faritra atsimo iray manontolo zany a tratran'ny Sisony daholy, nanosy zato koa mbola tratran'ny Sisony. De ny Vodivorona moa mazava ho azy any amin'ny feno arivo sy Vodivorona zany zay hitatsika tamin'ny fotoana andro a fa de ritra tokoatra ny lakan'ny Vodivorona.
Miaramiasa amin'ny ministeran-drano sy ny JIRAMA amin'izao hoentsika fandatsahan'orana izao moa ny eo anivon'ny fobe famantarana ny toetry ny andro nanomboka androany vao feno ny fepetraka ny ainga ny atoandro teo tety ivato ny fiaramanidina amafy singa ilaina amin'izay fanaovana orana artifisialy eny amin'ny abakabaka izay andriamatoa ery lalaina Rasolonjatovo avy amin'ny fobe famantarana ny mety ho toetry ny andro.
Zao zany izy vao tanteraka indray le fepetra ahafahana manao an'izay plus provoqué zay na le fandatsahan'orana. Izy io moa zany tsy hoe any fotoana zay tiana anaovana azy akory no ahafahana manao an'izay fandatsahan'orana zay fa misy ny fepetra eny amin'ny atmosfera zany a sy ny condition rehetrarehetra zany a makasika rahona sy ny amandonny rivotra sy ny hafanana mba ahafahana manao an'izay opération zay. Efa tratra le condition ahafahan'le orana milatsaka zay vao afaka manao an'le plus provoqué fa mila mpina tosika zany zay ataoko hoe fepetra zay mba hahafahana mahazo quantité betsabetsaka kokoa sy mba hiafaingana kokoa le fiavian'le orana. Normalement rehefa miamivoatra le zay fepetra zay a tokony rehefa tratra zany le fepetra de tokony hilatsaka ny orana na hariva ihany ay.
Hitatra manerana ny nosy moa ny fandatsahan'orana artifisialy tahaka izao io kosa ny eo anivon'ny ministeran'ny rano fidiovana sy fahadiovana androany. fepetra noraisiny fitondram-panjakana manoloana ny tsy fisinorana ka mahamaina ny tany saika manerana ny nosy mihitsy samy azo izany hetsika fantatsahanorana artifisialy izany avokoa moa ny faritra rehetra arakaraka ny fahafenoany ireo fepetra teknika eny amin'ny abakabaka ka azahoana orana araka ny tokony ho izy. Manazava ny sekretera jeneraly ministeran'ny rano fidiovana ry fahadiovana Mandibosoa Cléony.
Iarahantsika malala moa efa iainantsika tanteraka eto Madagasikara ny olana ateraka ny fiovaovany toetrandro raha tany atsimo ny tena niainan'izany taloha zao de efa manerana ny Madagasikara. Manoloanan'izay olana zay de nandray andraikitra ny fitondram-panjakana ka anao an'izay opération provocation na pluie artificielle zay iarahna amin'ny ekipa jiramasy ny météo.
Fa ivadika vaovao hafa mihitsika iampita eny amin'ny antenne mera andolona indray lay lalàna mifehy tetibola mpanjakana 2023 na ilay LFI zany taoriany ny fankatoavany antenne mera pireneny zany ny talata teo. Efa voafaritra ireo lolona androany moa ny fandaharam-potoana andiniana ity tetibola mpanjakana ho an'ny taona 2023 ity tsy aivona ihany fa efa laniny resolombavam-bahoaka tsy nasipantsiana sy fanovana ity lalàna ity. Rivalaino nak'izay vaovao zay.
Raha ny fandaharam-potoana voafaritry ny loolona dia nialaka misy 5 Desambra izao no andalo fankatoavana hitambarambe eo anivon'ny antenimeran-do olona ny LFI tsy ivina fa niteraka ady hevitra be teny amin'ny antenimeram-pirenena ny votoatiny ny fitetibolam-panjakana ho an'ny taona 2023. Miompanabetsaka amin'ny sosialy sy ny fototrafitrasa moa ny LFI araka izao fanazavany ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rabarny Narson Rindra Asombelo izao.
Sy marina hitana fidinana ny ankamaroany vola ampiasaina amin'ny fampandehanan-draharaham-panjakana izy dia somary fitena kely ny fanjakana ao anatin'ny fampandehanan-draharaha amin'ny andavanandro zany a au profit an'ilay dépense sociale sy ilay infrastructure ny fototrafitrasa zay nyresahana teo. Itakilana nefany a izany finafinanasa rehetra zay ho ataontsika zany a dia tsy maintsy manao a zay ezaka koa isika anatsarana fidiram-bola ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana satria tsy vitavita amin'izao fotsiny a izany fihinanasa izany fa tsy maintsy misy a loharanom-bola ihany koa etsika anatsarana ny fidiram-bola mpanjakana.
Isany nabe resaka koa ny bolabolan-tsavony nambaran-dra matoa ministra fa tsy maintsy manaja ny lalàna ao amin'ny rafitra eran-tany misahana ny fahadiseranany Madagasikara amin'ny mampikambana antsika ao anatiny.
Anatin'ny lalàna mifehan'izay organisation mondiale des douanes izay a ny bolabolan-tsavony dia klase ao anatiny atao hoe produit fini dia izay koa nanaovantsika anazy a ny hoe produit fini ihany koa eto Madagasikara fa tsy izay rery ihany ny tena antony fa ny tena antony lehibe a dia miezaka isika amelomaso an'ireo orinasa izay mampiasa akora vokatra eto Madagasikara fa tsy akora afarana avy any ivelany. Adihevitra teo hoe tsy hiakatra be ny vidina savony dia efa nisy resaka ny voka ihany teo hoe na tamin'izy mbola folo isan-jato ary ny tamin'ny taona 17 miakatra foana ihany ny vidin'ny savony na 10% zany na 20% dia miakatra foana ny vidin'ny savony ka rehefa samy hiakatra ihany ilay izy a dia eo tsika manao safidy hoe hiakatra makao anaty kitapom-bola mpanjakana mba hetsitsika nataterahana ny vinanasa tiatsika taterana eto Madagasikara ve sa hiakatra ho any anaty kitapom-bola na orinasa vahiny a mpanafatra bolabola eto Madagasikara. Ny lany teo moa zany dia hoe mijanona ho 20% ilay bolabolan-tsavony.
Resaka raharaham-panjakana ihany ny 700 ireo atotan-taratasy fangatahana voaray momba ny maroboninina pirenena ihany tsy nekeny ny filakevitra amin'izany zany ho an'ny tapany faharoa amin'ny totoana ity. Antony tsy nahafenoany ireo atotan-taratasy ireo ny fepetra tsy aivona moa fa ny tombo avo efatra eny ny taratasy voaray ny filakevitra amin'izany ny fangatahana maroboninina pirenena ratoka miisa 2530 ny antotantaratasy voarain'izy ireo nandritra ny fivoriana teo aloha dia tafakatra 500 sy iray alina zany tamin'izao fivoriana faharoa nandiniana ireo fangatahana maroboninina pirenena ho an'ny taona 2023 ireo izao. Ny farana androany moa izay fivoriana izay rehefa naritra 500 ka ny voalohan'ny taona 2023 ho avy io no ivoaka amin'ny gazety mpanjakan'ny repoblika ny lista ireo azo izanika nangataka tamin'io sampandrara io. Dinihana tsirairay moa ireo fangatahana anarivon'ireo analiny azy nandritra izao fivorian'izy ireo izao. Ny mpikambany Flakevitra amin'izany ny fanomezana maroboninina pirenena toto besola Jean Pierre.
Ny personnel technique administratif ny siège mo de olona efa zadrara de amboarin'zareo le dossier rehetra de mizara trois commissions zay de mijery ny kany tsiraikiraiky ary ndraindray aza tena mahasorena mihitsy satria ohatra mitovitovy daholo le présentation fa raha tojany le présentation somary hafahafa de sansahirana ihany zay mandamindaminazy fa nylamina tsara ny asanay noho ny fanomanana nataon'ny personnel administratif et technique teto amin'ny siège ireo dossier reo raha fa mahazo ny avinay conseil de l'ordre de makany amin'ny premier ministre any mahazo arivo de any ndray koa zareo mandamindaminazy avitany ny imprimerie nationale mamoaka le journal officiel de la république any anatin'iny misy ny anaranna olona zay nahazo ny maroboninahitra tandrify azy tsirairay aorianan'izay le tompona maroboninahitra no afaka milaza hoe zany de hividy médaille fa ady apetakoa any aminay any ny médaillena zay vao izy afaka milanjalanja zay maroboninahitra anazony ka zay procédure administrative zay mety eo amin'ny roa volana na telo vola farafahaelany ivoahan'la anarana rehetra any amin'ny journal officiel.
Ivadika vaovao hafa mihitsy sika hetaheta ny fikambanany tantsa eto Madagasikara ny ametrahana teknisianina eny fotony anoro lalana ny mpamokatra ny amin'ny tokony atao amporoborobona ny sehatrasa eny ambany vohitra. Tokony aparitaka manerana ny nosy ny teknisianina COGEF na conseil de gestion de l'exploitation familial izay hita sy asapahitanana ny vokatra azo taminy tany amin'ny faritra atsimo nampiarana azy. Misy ny rafitra mitohy aminy saingy any amin'ny distrika no misy azy ireny fa ny COGEF kosa any amin'ny kommune no ametrahana azy. Kominina efajato mahery moa no ahitana azy any amin'ny faritra tsimonosy. Matsapa ihany koa ny tantsafa tsy manandanja firy amin'ny fanapaha-kevitra eny fotiny izy ireo noho ny fanovana ny rafitra misy. Matetika resy hatrany ny solotena ny tantsa amin'ny tolo-kevitra aroso angatana mba ho tena ivo ny fampandrosoana ny ambany vohitra ny tantsa-pamokatra hoy Andriamatoa Rakotovao Roland filohan'ny fifata teo amin'ny mikro ny James Daniel azafady. Izy moa dia sady anatin'ny filakevim-pitantanany trano be ny tantsa ihany ko
sady sehitra fanakalozan-kevitra izy no sehitra fakahakevitra sy zavatra rehetra zany napahikadina drafitrasa tahaka antony a dia atao laharam-pahamenina ny hevitra ny tantsaha-pamokatra eto Madagasikara. Efa natao zany izy tami'ity SSPT a efa naka ny hevitra tagny amin'ny OPF maritsaka hevitra ihany keo aty amin'ny producteur aty amin'ny tranobe ny tantsaha de izahay zany manantena mba tsy hiova raha ny hevitra zay natsakaina taminay fa tena mba tena hipaka any amin'la tena stratégie tokoa lay hevitra zay natsakaina taminay. Manaraka an'izay zany a de mba apetraka tsara ny toerana misy an'zany tantsaha-pamokatra zany eto Madagasikara hoe manany lanjany a dimampodimy amy valopolo isanjato ny ponina eto Madagasikara na valopolo isanjato ny ponina de tena omena lanja zany zay mba henona lay hevitra atolotra ny tantsaha-pamokatra.
Fa anaovana fanadiadiana siantifika ny famaizan'ny fitoeram-pirenena misana ny fikaroana ara indostria sy ny teknôlôjina ny CNRT ny Tsimbazaza efa nampanatsoana anao fikaroana eny an-toerana moa ny polisy manampaizana ara-tsiansa mombizany tsy aivina ihany fa mahay androany voamaraimbe sahabo tamin'ny telo ny trano misy ty fitoeranty ka kila firehetra atao reo boky sy antota taratasy ary fitaovam-pikaroana maro samihafa momba ny zava-mananaina sy ny zava-maniry anaty ala izay tsy misy afa-tsy eto amintsika ka kila atao avokoa zany noho izao famaizan'izao. Voalaza fa voatery niditra antsehatra namono ny firehetana ny sampana famonjivoana ka adiny valo tanoany voavoafeny afo izay voalaza fa vokatry ny fifampikasoan'ny taribi mitarika herinaratra na cour circuit zany saingy tsy anina amin'izany ny tompona andraikitra fa iroso amin'ny fanadiadiana siantifika rahantsika ny fanazavana.
Manoloana nyty voina mahazo ny senerite ity a dia ankoatra ny fampiantsoanandreo mpamonjy voina zay maika de maika mihitsy a manoloana ny fapoazana dia nampiantso andreo polisy siantifika koa zay araky nyvoalaza moa hoe korsirpira na tonga ny firehetana fa tsara ihany nisy fanadiadiana avy amin'zareo manafahefana fa ndraiky amin'izay a afantarana hoe inona marina tena fototry ny loza fa de efa nampiantso zay a ary efa tonga somantsara zareo a de miandry ny valy ny fanadiadiana ataon'zareo zany a afantarana zao inona tena
Laza ihany koa moa ireo tompony andraikitra ny ho anevan'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa fa tsy misy fandraisany amin'ny fampidirana amponjan'ny tale jeneraly ny valanjavaboary ny Tsimbazaza izao famahizana izao araka ny aiainy mpanara-baovao. Fa nikarakara atrikasa fifanana ho an'ny mpanao gazety any amin'ny distrikan'ny Moramanga nandritra ny roa andro ny fiandohan'ny herinandro teny Alliance Avoir Gasy sy ny USAID aitao atrikasa ny ompana amin'ny fanamafisana ny lalàna momba ny tontolo iainana. Nandefa ny akon'izay moa Ibily radio fanasina Morondava.
Mpanao gazety misa 20 avy ety amin'ny faritra Menabe distrikan'i Morondava no nahazo tombony tamin'izany. Manana ny tanjony atrikasa dia ny fahafantarany mpanao gazety ny lalàna sy ny fahafahana mamakafaka sy mijery amin'ny maso tsy miangatra ny tranga misy ary ny fahafahana mahita ny elanelana mampisaraka ny zavatra iainana eo anivon'ny fiarahamonina sy ny toromarika apetraky ny lalàna. Isy moa ny famokarana fandarana andrasana amin'ireo mpanao gazety nanatrika izany atrikasa izany. Manazava ramatoa arakotondralambo mioly fandrindra ny tetikasa USAID aitao eo anivon'ny Alliance Ivoire Gasy.
Ny tanjona moa zany a dia ahafahantsika mivoy sy manaparika hatrany a ny resaka lalàna momba ny tontolo iainana ary ihany koa ahafantaran'ny olona rehetra ny lalàna mifehy ny tontolo iainana mba hisian'ny fampiarana ny lalàna bebe kokoa. Amin'ny ankapobeny dia tratra ny tanjona satria nahafahana mifampizary zany ary ihany koa ahafahana manao drafitrasa amokarana emission ozy izytsika amin'izay fanentanana ny olona momba ny lalàna makasika narena fo
Bili mampita ny vaovao radio fanasina diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Any amin'ny faritra ihany sika nivoaka tamin'ny fahanginany manoloana ny trangana sy fandriam-pahalemana miatra any amin'ny distrikan'ny Toliara faharoa ny fikambanana anaky Toliara Malaivandy mahazovahana saika isan'andro manko ny olana mianjadiny mponina raha ny fanazavany ny mpitarika ty fikambanana ity mangany fotsiny ny olana amin'ny tsy fampindrana ny antoerana ka nanaovan'ny mpitarika anaky Toliara Malaivandy Ratovinaina Francisco naitsitsika antso amin'ny filoham-pirenena sy ireo tompony andraikitra mahefa rahantsika ny fanambarany.
Mandry tsy lavolo ny vahoakany distrikan'ny Toliara faharoa noho ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana izay misy eo amin'ny endriny maro. Taika isan'andro no ahenoana olona lasibatry ny alatra maso sy ny alatra taova. Manao rano lava ny alatra omby amin'ny tanàna maro. Manampitrotraka amin'ny fahoriany vahoaka hiarany tsy fandriam-pahalemana ny tsy fisiny rano sy ny orana any ka tsy afaka mamokatra ny tantsaha. Ny mbola fisiny manga no mba manampy amin'ny sakafo. Koa manoloana izany rehetra izany ny fikambanana anaky Toliara Malaivandy ankoatra ny fifampiresahana amin'ny tompony andraikitra isa-tsokajiny avy dia manamafy ny antsoavo amin'ireo tompony andraikitra mahefa misahana ny fandriam-pahalemana sy ny rano mba hijery akaiky ny olan'ny mponina aty amin'ny Toliara faharoa. Miantso manokana ny filoham-pirenena ray aman-dreny mba hitodika amin'ity faritra ity hitondra vahaolana maharitra amin'ny rano sy ny fandriam-pahalemana. Amin'ny mahazanaky ny faritra ny tenako no nanaovako ny fanambarana amin'ny fahatanay amin'ny fahitanay ny olana miandady amin'ireo mpiarabelonanay aty amin'ny faritry ny Toliara faharoa.
Reo vaovao any ivelany. Niona tamin'ny Papa François tao Vatican melon'ny audience général androany ny fikambanana italiana iray miary olona niarany herisetra indrindra ny vehivavy. Navotrany Papa tamin'izany ny fanentanana iaino siaro ary anoana ireo olona lasibatry ny herisetra ka na atsapa ny fahoriana izy ireo. Misy eo amin'ny endriny maro izay fampiasan-kery izay ankehitriny anisan'izany ny famarinana olona ny fanararotana ara-nofo sy ara-tsaina ary ny famonoana vehivavy. Ny asa nanomboka ny taona 1950 moa fikambanana io rehefa matratra 78% ankehitriny anisan'ireo vehivavy lasibatry ny herisetra efa noraisiny an-tanana. Tsaivina fa isaky ny 15 ny volana novambra ny andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy. Oesor ni Amerikan natsiwana tenne listra mait misereo vundana pampiurur vaine de vundana piuku farka ani Kolombi. Fana pakifta na pandaluf na tionifu ni Kongres Amerikan na umad mumzane. Tsimbulanis ni fana barana mfumba ofisiale vya mnitazu ni sangyo azirteritna ni atantira nzanu ni parlimentera irai. Na pafantata ni fisin zay fanapakevitra nandalo teo anivon'ny kongresa etsa ivona fa feno dimtona ankehitriny ny siny ilay fifanarahana fampitsarana ny ady eo amin'ny mpioko farika ny Kolombia sy ny tafim-panjakana any amin'ny toerana any Etazonia. Maro tamin'ireo mpitsapo nandray anjara tamina fionandoha notanterana tao Florida tamin'ny fiandohany ty volana novambra ty no voatelo mitondra ny simikaretina coronavirus ankehitriny nisa 700 tany hoany ireo mpitsabo nandray anjara tamin'ny fionandoha io. Voalaza ho ireo mpitsabo manohitra ny vaksiny adina amin'ny COVID-19 ireo nahazo ny tsimikaretina ireo. Farany lasibatry ny tondradrano vokatry ny oramikija indray ankehitriny ny faritra atsimon'ny Inde anisan'ny tanàna mitondra faisana amin'izany ao Bangalore. Dibo-drano ny arabe vokatry ny fiakaran'ny renirano misa 30 ano any hatramin'izao ireo everina fanamonenina tsy hita popoka vokatr' izany tondradrano goavambe izany. Sotranao nyen'ny vavahoatra amin'ny farany tamin'izao takariva madiva ho alina izao ny fotoananao manaraka ho an'ny sampana fampalalam-baovao rampitso amin'ny fito maraina veloma indray tompoko.